Tere osasaama piibliõpetusest. Täna selgitab pastor Aare Kimmel Esra raamatu 7. ja 8. peatüki. Saame tuttavaks preester Esraga ning tema panusega Iisraeli rahva ajalukku. Mina olen saate toimetaja Gea Tälts ning soovin teile head kuulamist.
Esra raamatu esimeses kuues peatükis räägiti meile umbes 50 000 juudamaa elaniku naasmisest Serubaabeli juhtimisel Babyloniast Jerusalemma. Juuda rahvas oli omal ajal saadetud asumisele, kuna see ilmselt oli ainuke vahend, mis pani nad loobuma ebajumalate teenimisest. Samuti olid iisraellased jätnud tähelepanemata Moosese seaduse sätte, mis käskis jätta põllud igal 7. aastal puhkama. Küllap ei olnud nad pidanud seda seadust kuigi tähtsaks. Aga Jumal otse kui ütles, ma viin teid minema teie maalt 70 aastaks, et põllud saaks kätte selle puhkeaja, mida neile ei ole antud. Jumal läskis rahval maale tagasi tulla alles siis, kui maa oli puhanud ja uuenenud 70 aastat. Kui Koores võimule sai, andis ta juuda rahvale määruse minna Jerusalemma ehitama templit. Serubaabeli juhtimisel sai see töö pärast paljusid raskusi lõpuks valmis aastal 516 enne Kristust. Seejärel umbes 6 aastakümmet hiljem oli Babylonias elanud juutide hulgas teine ärkamislaine. Siis juhtis preester Esra teise osa rahvast tagasi Jerusalemma. Ehkki traditsiooniliselt peetakse Esra raamatu kirjutajaks Esrat, ei ole teda seni ajani selles raamatus mainitudki. Aga me kohtume temaga siiski raamatu viimastes peatükkides. Peatükkides 7 ja 8 räägitakse juutide tagasirändest Esra juhtimisel. Peatükkides 9 ja 10 näeme, et rahva hulgas on Esra juhtimisel toimunud vaimulik uuendus. Uuendatud saamine ja vaimulik ärkamine on teine teisega lähedalt seotud. Esra kuulub nende piibli isikute hulka, kellele ei ole kiriku õpetuses pööratud kuigi suurt tähelepanu. Veel harvem kuuleb õpetust Esra raamatust. Seega on meil kahekordne rõõm saada selle tegusa preestriga nüüd lähemalt tuttavaks. Loen Esra raamatu 7. peatükist esimesed 5 salmi. Pärast neid sündmusi Pärsia kuninga Artahsasta valitsemisajal tuli Esra Seraja poeg, kes oli Asarja poeg, kes oli Hilkija poeg, kes oli Sallumi poeg, kes oli Saaduki poeg, kes oli Ahitubi poeg, kes oli Amarja poeg, kes oli Asarja poeg, kes oli Merajoti poeg, kes oli Serahja poeg, kes oli Ussi poeg, kes oli Buki poeg, kes oli Abisuua poeg, kes oli Piinehasi poeg, kes oli Eleaasari poeg, kes oli ülempreester Aaroni poeg. Artahsasta ehk Artaxerxes on sama kuningas, kes andis ka Nehemjale loa minna tagasi Jerusalemma, et seda üles ehitada. Sellest kuuleme täpsemalt Nehemja raamatus. Praegu aga vaatleme Esrat. Kes ta õieti oli? Ta oli Moosese venna Aaroni otseliinis järeltulija. Ei maksa mööda minna ka Esra sarnasusest Moosesega. Eriti juutluses nähakse Esrat meelsasti peaaegu Moosesega võrdsena. See tuleb nimelt sellest, et Esra töömõjul pandi juuda rahvale lõplikult raamatu rahva pitser. Nii siis Esra kuulus preestrite suguvõssa. Pagenduses, kus ei olnud templit, ei olnud tal palju aega süveneda põhjalikult Jumala seadusse. Seetõttu mõistis ta hästi ka Jerusalemma templi tähtsust. seega pole ka ime, et ta tahtis pääseda sinna oma teenistusülesandeid täitma. Tema juhtimisel kavandas umbes 2000 inimest Jerusalemma minekut. Edaspidi näeme, et Esra mitte ainult ei tundnud Jumala sõna, vaid ta oli ka selle õpetaja. Esra sugupuus nimetatakse ka Aaroni pojapoega Piinehasi. Temaga me kohtusime piibli lehekülgedel esimest korda ohjeldamatu ebajumala teenistuse ajal. Tuletame meelde, et kui Biileamil ei lastud Iisraeli rahvast needa, siis ahvatles ta neid teenima ebajumal Baalpeori, et nad nõnda jumalast lahutada. Ühised riitused koos ümbritsevate rahvastega tähendasid ka sega abielusid. Nii oli rahvas kaotamas oma eripära. Neljanda Moosese raamatu 25. peatükis salmides 7-11 jutustatakse, et üks Iisraeli mees tõi oma telki Midiani naise. See oli selge näide, kuhu oli rahvas sattunud. Iisraellaste abiellumine paganatega tähendas ka paganlike jumalate kummardamisega kaasaminemist. Kõige selle pärast langes Iisraeli peale kohus katkunäol. Piinehasil jätkus otsustavust surmata nimetatud mees ja tema miidianlasest naine. See tegu tähendas sellises olukorras otsustavat tõusmist üldise arvamuse vastu, aga see katkestas needuse ja pani katkule piiri. Piinehas julges tõusta ja kaitsta Jumala tahet. Tänu tema otsustavusele sai suur hulk iisraellasi surmast päästetud. Selle peale tõotas Jumal Piinehasile, et preesterlus jääb tema suguvõsas igavesti püsima. Esra raamatus näeme, kuidas üks Piinehasi järglane juhatab kogu rahvast Jumala sõna ja tahte tundmisele. Loen 7. peatükist 6. salmi. See Esra tuli Paabelist üles. Tema oli kirjatundja, vilunud Moosese seaduses, mille Issand Iisraeli Jumal oli andnud. Ja kuningas andis temale kõik, mis ta soovis, kuna Issanda tema Jumala käsi oli ta peal. Esra tundis Jumala seadust hästi. See tuleb varsti suureks kasuks kogu Jumala rahvale. Ta saab võimaluse õpitut jagada. Esra pühakirja tundmist märgitakse ära veel hiljemgi. 7. peatüki 21. salmis räägitakse Esra kuulsusest Babylonias. Isegi kuningas nimetas teda taeva Jumala seaduse tundjaks. Küllap põhjustas see asjaolu sellegi, et Jumal andis Persia kuningale tahtmise anda sellele õpetatud mehele kõike, mida ta palus. Loen salmid 7-9. Ka osa Iisraeli lastest, preestritest ja leviitidest, lauljatest ja väravahoidjatest ja templisulastest tuli üles Jerusalemma kuningas Artahsasta 7. aastal. Ja tema tuli Jerusalemma 5. kuus kuninga 7. aastal, sest esimese kuu esimesel päeval algas Paabelist minek ja 5. kuu esimesel päeval jõudis ta Jerusalemma, kuna tema Jumala hea käsi oli ta peal. Ühtekokku oli teeleminejaid umbes 2000. Teekonnale kulus 4 kuud. Sel ajal polnud ju tänapäevaseid liiklusvahendeid. Pikk, raske ja ohtlik teekond tuli läbida jalgsi. Aga Jumal varjas teelisi ja nad jõudsid õnnelikult pärale. Loen 10. salmi. Sest Esra oli oma südant valmistanud Issanda seadust nõudma ja täitma, et õpetada Iisraelis seadust ja õigust. Vaevalt oleks liialdus öelda, et Esra armastas uurida Jumala seadust. Ta oli uurinud seda usinasti nende aegade jaoks, mil tuleb võimalus naasta kodumaale. Aga Esra mitte ainult ei uurinud pühikirju. On väga võimalik, et just tema on kirjutanud ka esimese ja teise ajaraamatu. Teiseks, Esra mitte ainult ei uurinud pühakirja, vaid ka tegutses selle kohaselt. Nimelt on Jumala sõna uurimine ja selle järgi tegutsemine kaks ise asja. Esra tahtis Jumala sõna mitte ainult uurida, vaid seda ka rakendada ja teistele õpetada. Ta tahtis, et rahvas tunneks Jumala seaduse määrusi ja korraldusi. Loen salmid 11-13. Ja see on ärakiri kirjast, mille kuningas Artaxasta andis preester Esrale, kirjatundjale, kes tundis Issanda käsusõna ja tema seadusi Iisraelile. Artaxasta, kuningate kuningas, preester Esrale, taeva Jumala seaduse tundjale ja nõnda edasi. Ja nüüd. Minu poolt on antud käsk, et minu kuningriigis iga Iisraeli rahva liige ja selle preestrid ja leviidid, kes tahavad Jeruusalemma minna, võivad minna koos sinuga. Artaxasta andis määruse, mis tegi Esrale ja tema kaaslastele võimalikuks minna tagasi Jeruusalemma. See ei olnud käsk, vaid luba toimida vastavalt oma soovile ja Jumala juhtimisele. Loen salmid 14 ja 15. Sest sina oled kuninga ja tema seitsme nõuandja poolt läkitatud toimetama uurimist Juuda ja Jeruusalemma kohta vastavalt oma Jumala seadusele, mis su käes on, ja viima sinna hõbedat ja kulda, mida kuningas ja tema nõuandjad hea meelega on andnud Iisraeli Jumalale, kelle eluase on Jeruusalemmas. Ilmselt oli Esra õukonnas muljet avaldanud, et kuningas ja tema nõunikud andsid anni Iisraeli Jumalale. Tagapool salmides 25 ja 26 selgub, et Esrale anti ka volitused nimetada politseiametnikke ja kohtunikke, kellel oli õigus isegi langetada seaduse rikkujatele surmaotsuseid. Järgmistes salmides öeldakse Esrale antud määruses muuhulgas, et annetatud varad olid ette nähtud esmajoones templis ohverdatavate loomade ostmiseks, ülejäänud võis tarvitada oma äranägemisel. Samuti sai Esra loa võtta kuninga aardekambritest lisavahendeid ja templis vajalikke esemeid. Aga see määrus ei käinud ainult Esra kohta. Seal oli juhtnööre ka teistele Eufratist lääne pool olevate alade ametnikele. Loen salmid 21-24. Ja mina, kuningas Artaxasta, annan käsu kõigile varahoidjaile teisel pool Frati jõge. Kõik, mida preester Esra, taeva Jumala seadusetundja, teilt nõuab, tuleb täpselt täita. Hõbedat kuni 100 talenti, nisu kuni 100 koori, veini kuni 100 patti ja õli kuni 100 patti, aga soola piiramatult. Kõike, mida taeva Jumal käsib, tehtagu taeva Jumala koja jaoks hoolega, sest miks peaks viha tulema kuninga ja tema poegade riigi peale? Ja teile tehakse teatavaks, et ühegi preestri, leviidi, laulja, väravahoidja, templisulase või muu Jumala koja teenri peale ei ole lubatud panna maksu, tolli ega muud koormist. Kõigest on näha, et Pärsia kuningas suhtus Esra ettevõtmisse äärmiselt tõsiselt. Ta kandis hoolt, et see õnnistus, mida ta ootas Iisraeli Jumalalt ka endale, ei jääks pidama vähemalt ihnsuse taha. Seepärast sai Esra kõike, mida vajas, ja leviidid ei pidanud muretsema isegi maksude maksmise pärast. See tähendab, et miski ei pidanud takistama neil inimestel keskenduda kõige tähtsamale – Jumala teenimisele. kuninga määrusest paistab välja väga suur austus Jumala vastu. Vaatame, kuidas see määrus lõpeb. Loen 26. salmi. Ja iga ühele, kes ei tee sinu Jumala seaduse ja kuninga seaduse järgi, mõistetagu täpselt kohut, olgu surmaks või pagendamiseks, rahakaristuseks või vangistuseks. Selle määrusega laasis kuningas tõhusalt ka kõverate kavatsustega teele minevate inimeste valesid motiive. Kuningas ise suhtus sellesse ettevõtmisse äärmiselt tõsiselt. Samasugust suhtumist ootas ta ka igalt iisraellaselt, kes tahtis minna tagasi omale maale. Sellised kuninga ulatuslikud load ja volitused ei oleks saanud teostuda ilma Jumala sekkumiseta asjadesse. Templi ehitamise ajal tegutsenud prohvet Haggai oli öelnud, minu on hõbe ja minu on kuld, ütleb vägede issand. Haggai 2.8. Seda sai nüüd näha ka Esra. Isegi Pärsia kuninga aardekambrites olev hõbe ja kuld kuulusid Jumalale. Ja kui ta nägi, et templiteenistuse uuendamiseks oli tarvis võtta neid kasutusele, siis ta ka tegi seda. Ja ta ei kasutanud isegi sundust. Ta andis kuningale soovi tegutseda Iisraeli rahva huvides. Ka Esra mõistis hästi, et kõik see, mis toimus, oli Iisraeli Jumala töö. Sellepärast jäi üle ainult teda ülistada. Loen salmid 27 ja 28. Kiidetud olgu Issand, meie vanemate Jumal, kes pani kuningale südame peale Issanda koda Jeruusalemmas toredaks teha, ja kes pööras minu poole kuninga ja tema nõuandjate ja kõigi kuninga vägevate vürstide heatahtlikkuse. Nõnda ma sain kinnituse, et Issanda mu Jumala käsi oli mu peal, ja ma kogusin Iisraelist peamehed, et need läheksid teele koos minuga. Esra mõistis, et Jumal oli asjade sujumise eest hoolitsenud. Seepärast kuulus talle tänu. Samuti selgub Esra sõnadest, et sellest veel ei piisanud, et tempel oli omal ajal valmis saadud. See oli tarvis ka kaunistada ja sisustada. Jumala auks püstitatud ehitis pidi ka väliselt kõnelema inimeste armastusest Issanda vastu. Sellepärast ongi inimesed kõigil aegadel teinud kirikud nii kauniks, nagu nende oskused ja võimalused on lubanud. Selline kaunistaminegi väljendab usku. Esra juhtimisel pagendusest naasjate hulk ei olnud kaugeltki nii suur nagu nende oma, kes ligemale 100 aastat varem olid teele läinud Serubaabeli juhtimisel. Esra juhitava rahva iseärasuseks oli aga see, et nende hulgas oli palju juhtivaid isikuid. 8. peatüki alguses loetletaksegi nimeliselt üles need Esra kaaslased. Kuna need nimed on meile võõrad, siis jätan nad lugemata. Seejärel märgitakse Esra muret leviitide pärast. Loen 8. peatükist 15. salmi. Ma kogusin nad jõe äärde, mis Ahava poole voolab, ja me olime seal 3 päeva leeris. Aga kui ma vaatlesin rahvast ja preestreid, siis ei leidnud ma seal ühtegi Leevi poegadest. Siin mainitud Ahava asukoht ei ole teada. Igatahes koguti rahvas jõe või siis kanali äärde. Siin sai Esra võimaluse tutvuda teele mineva rahvaga. Ülevaatuse tulemusena selgus ebameeldiv üllatus, et rahva hulgas polnudki leviite. Iseenesest see ehk polnudki väga suur üllatus, sest teenimine templis tähendas allumist rangetele reeglitele, mille järgi leviidid pidid elama. Võib-olla olid paljudki seetõttu pidanud Babylonia olusid mõnusamateks. Aga ilma leviitideta ei tuleks Jumala teenistuse korraldamisest midagi. Esra teadis seda paremini kui keegi teine. Sellepärast otsustas ta seda ebameeldivat asjalugu parandada. Loen 8. peatükist salmid 16-20. Siis ma läkitasin peamehed Eliezeri, Arieli, Semaja, Elnatani, Jaaribi, Elnatani, Naatani, Sakaria ja Mesullami ning õpetajad Joojaribi ja Elnatani ning käskisin neid minna Ito juurde, kes oli peamees Kaasifja piirkonnas. Ma panin neile suhu sõnad, mis nad pidid rääkima Itole ja tema vennale, kes asusid Kaasifja piirkonnas, et nad saadaksid meile teenreid meie Jumala koja jaoks. Ja nad saatsid meile, kuna meie Jumala hea käsi oli meie peal, ühe aruka mehe, Iisraeli poja, Leevi poja, Mahli poegadest, Serebia, tema pojad ja vennad, 18 meest. Ja Hasabia ja koos temaga Jesaja, Merari poegadest, tema vennad ja nende pojad, 20. Ja templisulastest, keda Taavet ja vürstid olid pannud leviite teenima, 220 templisulast, kõik nimeliselt mainitud. Esra tegevusel olid head tagajärjed. Teeleminejatega liitus piisav hulk leviite, kes lisaks muule olid ka võimekad mehed, kellest eraldi mainitakse Serebiat. Olukorras, mis nõudis palju organiseerimist, vajas Esra abiks toimekaid mehi. Aga sedagi õnnestumist ei pidanud Esra oma teeneks, vaid nägi selle taga Jumala tegevust, tema head kätt. Kui meiegi oskaksime sel moel suhtuda edukatesse aegadesse oma elus, siis ehk elaksime need edukalt üle, langemata uhkuse pattu. Tõsi, ehk ei olnud ka Esra uhkuse patust päris vaba. Seda näeme järgnevatest salmidest. Loen 21. salmi. Ja ma kuulutasin seal Ahava jõe ääres paastu, et me alandaksime iseendid oma Jumala ees ja paluksime temalt õnnelikku teekonda enestele ja oma lastele ja kogu oma varale. See oli loomulikult hea ja õige samm. Esra mõistis, et ta oli kõiges sõltuv Jumalast. Aga selle taga oli ka üks põhjus, mis näitab hästi Esra inimlikkust. Loen salmid 22 ja 23. Sest mul oli häbi kuningalt küsida sõjaväge ja ratsanikke, et need kaitseksid meid teekonnal vaenlaste vastu. Vaid me rääkisime kuningaga ja ütlesime, meie Jumala käsi on heana kõigi peal, kes teda otsivad, aga tema võim ja viha on kõigi vastu, kes tema hülgavad. Nõnda me paastusime ja otsisime selles asjas abi oma Jumalalt ja tema kuulis meie palvet. Siit saab järeldada, et Esra oli kuninga ees sisuliselt kiidelnud, et Jumal kaitseb oma rahvast ja võitleb ise tema vaenlaste vastu. Aga vaadates nüüd rahvast, kes oli kogunenud tema juurde, et alustada pikka teekonda, mõistis ta oma fanaatilisust. Kui ta oli juba võtnud kuningalt tänulikult vastu nii soodsa määruse ning hõbedat ja kulda tema aardekambritest, siis nii sama tänulikult oleks tal olnud ka õigus paluda sõjaväelist kaitset oma teekonnale. Sellegi turvalisuse oleks ta võinud võtta vastu kui Jumala anni. Aga selles osas toimis Esra teisiti. Ja põhjuseks näib olevat vale uhkus. Ta tahtis ise määrata piirid, millist Jumala andi oli ta valmis vastu võtma. Sellepärast ta ei palunud kuningalt abi. Selle tagajärjel oli Esral nüüd hirm. Vaadates väikesi lapsi, naisi ja pika teekonnaga harjumatut rahvast, mõistis ta, et julgestusväge oleks tarvis olnud. Aga ta ei saanud enam otse kui tagasi võtta oma sõnu. Tuli palvetades ja paastudes kutsuda kaitsjaks Jumalat. Järgnevalt me näeme, et armuline Jumal kuulis seda palvet. vahel on Jumal tõesti valmis paikama ka inimese mõtlematust. Edasi jutustab Esra, kuidas ta andis väärisasjad väljavalitud preestrite vastutusele Jeruusalemma templisse toimetamiseks. Seejärel võis teekond alata. Loen salmid 31 ja 32. Ja me läksime Ahava jõe äärest teele esimese kuu 12. Päeval, et minna Jeruusalemma. Meie Jumala käsi oli meie peal ja ta päästis meid vaenlaste ja teeröövlite käest. Ja me tulime Jeruusalemma ning viibisime seal 3 päeva. Suurimat muret tegigi Esrale kindlasti see, et Pärsia kuningas oli andnud talle kaasa tähelepanuväärse hulga kulda ja hõbedat ning neist valmistatud esemeid. See oleks olnud röövlitele magus pala. Aga Jumal kaitses teelisi ja nad jõudsid õnnelikult pärale. 3 päeva pärast kohale jõudmist viisid nad aarded Jumala kotta. Seal need ka vaeti ning pandi kirja. Loen 35. salmi. Vangist tulnud asumisele saadetud ohverdasid põletusohvriks Iisraeli Jumalale 12 härjavärssi kogu Iisraeli eest, 96 jäära, 77 oinastalle ja 12 patuohvri sikku, kõik põletusohvriks Issandale. Jälle mainitakse siin 12 härjavärssi ja 12 patuohvri sikku. Need olid kogu Iisraeli kõigi 12 suguharu eest. Kindla peale oli kaugelt maalt tulnud Jumala rahval suur rõõm, et nad said Jeruusalemmas jälle oma Jumalale ohverdada. Loen 36. salmi. Ja nad andsid kuninga käsu üle kuninga asehaldureile ja maavalitsejaile siinpool Frati jõge ja need aitasid rahvast ning Jumala koda. Saabumispidustuste järel oli aeg tegelda argisemate küsimustega. Pärsia kuninga määrus tehti teatavaks ka kohalikele riigiametnikele. Selle kaitse all võis Jumala rahvas alustada templis tööd Esra juhtnööride kohaselt. Aga isegi nii soodsatest välistest asjaoludest hoolimata ei puudunud probleemid. Millised need olid, vaatame järgmisel korral.
Kas tead, et Jumal pole tum, ta räägib, kuuleb, näeb? Kas tead, et iga väike samm on alati ta käes? Ta räägib piiblis südames, ta juhatab siin teel. Ta kõik me elus hästi teeb, tal armastust on kõigile. Jumal räägib. Kas on sul aega, kas on sul aega, on aega kuulata. Jumal räägib, Jumal räägib. Kas kuuled kui ta, kas kuuled kui ta, kas kuuled kui sind kõneta. Kas tead, et Jumal pole tum, ta räägib, kuuleb, näeb. Kas tead, et iga väike samm on alati ta käes. Ta räägib piiblis südames, ta juhatab siin teel. Ta kõik me elus hästi teeb, tal armastust on kõigile. Jumal räägib, Jumal räägib. Kas on sul aega, kas on sul aega, on aega kuulata.